Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu. Naš gost je profesor Draženko Jorgić, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošli u emisiju Da rastemo zajedno.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima Radio Televizije Republike Srpske.
Danas ćemo govoriti o porastu kockanja među mladima, šta mlade, posebno dječake i mladići, navodi na kockanje, koje su posljedice i kako roditelji mogu na vrijeme prepoznati problem i pružiti podršku. I evo na samom početku, skoro godinu dana je prošlo od jednog vašeg veoma korisnog predavanja koje ste održali u Kulturnom centru Banski dvor i upravo je bilo kockanje mladih. Pa evo da vas pitam, za godinu dana, otkako se priča o tome sve više i vi na fakultetu i na različitim predavanjima, koliko je taj problem prisutan prema vašim istraživanjima, prema vašim saznanjima?
Pa da, mislim da je i dalje prisutan. Pazite, ja ne znam lično koliko postoji istraživača još koji to prati, koji imaju takozvane longitudinalne studije, pa da sad znamo šta je bilo prije godinu dana, šta je sad. Ja lično, recimo, to istraživanje koje sam radio 2022. nisam nešto radio poslije, pošto imam malo širi spektar istraživanja, ali otprilike pratim, čujem, informisan sam šta se dešava. Mislim da je to generalno i dalje prisutan problem, ne samo kod mladih, nego i kod odraslih. Čisti dokaz su, malo pa čujem, ono, za čovjeka za koga nikad ne biste pomislili, kaže, na liječenju je u Srbiji. Šta? Kaže, potrošio je platu, svoju cijelu na to, pa je to išlo više puta i onda su predložili da ode na liječenje. Konkretno znam taj slučaj gdje je baš taj, nije momak, to je već odrasla osoba, otišao na liječenje u Srbiju i opet se vraćaju, pošto sam dobijao informacije kad se vratio nakon nekog perioda, kaže, no, kaže, samo čujem sa strane, kaže, opet se, kaže, ono, desilo, jednostavno kao to je jače. Jednom priliku sam baš, ne znam da li sam to pričao prije godinu dana kad smo bili u studiju, je direktorica, kad smo imali jedno okupljanje sa direktorima osnovnih i srednjih škola Republike Srpske, i jedna direktorica je tako malo bila upućenija i čitala o tome i izjavila da je negdje pročitala, i ja sam to isto negdje poslije pročitao, da je ta zavisnost o kockanju čak jača od heroinske zavisnosti. A skidanje sa heroina je izuzetno teško, tako da i ovdje. Mislim, postoji pozitivni pomaci, ali jako teško, tako da uvijek apelujem kogod ima priliku da informiše i mlade i roditelje i nastavnike, preventivne mjere ipak morali da postoje, što u nekom, da kažem, u sistemskom smislu, ali u smislu, ako govorimo već i o obrazovanju učenika kroz osnovnu školu, da ih već pripremimo kad dođu do 18. godine, da znaju da je to stvarno jedna velika opasnost.
Šta najčešće navodi mlade, naročito dječake i mladiće, da se upuste u svijet kocke?
Pa, po istraživanjem često to bude radoznalost, a onda nekad i vršnjačke grupe u vuku, iste neke radoznalosti. I samo da vam skrenem pažnju, djevojke su sve više počele da kockaju. Sada su kafići postali takozvani, ja to kažem, trojanski konj za kladionice, zato što fizički ulazak u kladionice ili kasino vidi neko sa strane i taj ulazak već etiketa je za nekog srednjoškolca koji, recimo, ima 18-19 godina, a u kafićima to je tako spontano, ide uz kaficu, piće, bingo gore na ekranu, ide, vrti se, ide pola po pola marke i onda ta neka radoznalost. U suštini, šta ih da kažem, motiviše. Pa u početku svi oni misle taj neki uspjeh koji dožive na početku da će se on ponavljati. On se i ponavlja. Međutim, zbir uspjeha i neuspjeha je u korist neuspjeha uvijek na kraju. Tako da je to najčešće je radoznalost. Postoji motiv takozvane financijske prirode kao neka prilika da se negdje, što kažu, zaradi. Pa ono, rekla kazala, čuli smo kako je neki tamo na kladionci podigao hiljadarku, dvije, ali ne znaju drugu stranu. Te ne mogu reći medalji. Šta se tu dešava u mentalnom sklopu ličnosti, šta se dešava kad adrenalin, što kažu, izbija na sve pore, i koje su to kasnije pojave koje se dešavaju kad pređe u patološko kockanje.
Da li se može govoriti o psihološkim ili socijalnim faktorima koji povećavaju rizik kod ovakvog ponašanja?
Pa sigurno da postoji sociološki faktori koji, evo, jedan od prvih je, ja kažem, reklame su svugdje u vizualnom smislu. Evo, ja sam malo prije kad sam dolazio, prolazio pored jednog bilborda, čini se da je bilbord 4x8 i na njemu je s jedne i s druge strane izuzetno velika reklama i da vam ne govorim šta piše na njoj, neko na to reaguje na telefonima kad čitate vijesti, negdje da budu scrollovanja, zna vas dočekat, ono što kažu, registruj se i slično, bonus i slično. Tako da, iako postoje i s jedne strane i briga kad u pitanju zakon igrama na sreću i slično, postoje neke stvari koje su definisane, ali između redova opet ima šupljina. Ima šupljina, tako da dostupno je i jednostavno, evo, ja sam spomenuo mobilne telefone, to je jako teško iskontrolisati. Dovoljno je na neku aplikaciju da odete, reklama dobro plaćena će biti sigurno na, što kažu, registruj se, pokušaj, zavrti, što kažu, spin, 300 spinova besplatno, pa poslije košta ta besplatnost.
Dobro, pored ovih socijalnih faktora i evo, pominjemo i društvene mreže, reklame, digitalno okruženje, neki psihološki faktor?
U psihološkom smislu vama radi taj dopamin kada doživite tu sreću, takozvanu sreću, i on vas, taj dopamin vas, što kaže, tjera da ga ponovo obnovite. Znači, jer je lijep osjećaj, ono, znate, ono, kada uzmete čokoladu pa pojedete, lijepa je, pa bi volio je ponoviti nekad. Tako i ovdje, znači, taj u početku doživljaj uspjeha s te psihološke strane na neki način, ono, kao da vas tjera da ponovite to, i zato se ponavlja ta radnja. Pogotovo kad su u pitanju igre koje traju, to kaže čuveni profesor Nemericijaš, jedan ekspert koji se bavi u Hrvatskoj prevencijom, igre kratkog trajanja. Znači, jedan spin traje 4 sekunde i za 4 sekunde saznajete ishod i udaranje u to, što kažu, taj uređaj, ili ako je fizički uređaj ili ako je to u digitalnom okruženju, vi svake 4 sekunde saznajete. Nekad je uspjeh, nekad je veliki uspjeh, ali u suštini kad se sve na kraju svede, uvijek je više neuspjeha nego uspjeha.
Evo, da pričamo malo i o prevenciji. To je bila negdje tema i vama prošle godine na tom predavanju. I šta mi kao društvo možemo učiniti? Vi ste sugerisali da škola može učiniti mnogo toga.
Jeste, ja sam uvijek apelovao, nije to priča samo za srednje škole, kad sam držao to baš predavanje u Banskom dvoru, nekoliko njih se javilo u auditorijumu, prisutnom auditorijumu, ma to treba, kaže, i u osnovnim školama, jer, kaže, viši razredi, 8. i 9. razred, već mi vidimo da neka djeca uspijevaju nekako da nekim kanalima ili sportsku kladioncu ili neki drugi vid klađenja da urade. Tako da uvijek apelujem da ono gdje postoji prostor, a postoji prostor kroz časove odjeljenske zajednice. Znači, na časove odjeljenske zajednice i u nekom procentu odjeljenske starešine imaju slobodu da imaju te neke teme koje su, ono, što kažu, negdje su tabu teme, ali ne trebaju biti tabu teme, o njima se treba pričati, znači da bar imaju znanje i svijest. Znači, i u osnovnoj i u srednjoj školi, pogotovo, znači, u srednjoj odmah na prvom razredu, znači 3. i 4. razred je kasno. To je kasno, tu ne može, tu se već teško popraviti. Evo, ja sam spominjao to istraživanje iz 22. godine, po nekoj narodski bliskoj statistici ispada da bio je uzorak prilično velik, da jedno odjeljenje u 3. i 4. srednje ima otprilike 2 učenika koji su pod rizikom. Po nekim teoretičarima, to su oni teoretičari koji i oni koji su istraživali, ako mladi igra dva ili više puta sedmično, po nekim autorima, to je rizik. To je već rizik da je primit će se patološkom kockanju. Znači, zamislite da imate, to je ono što su priznali u online ankete. U online ankete su jako vjerodostojni odgovori, zato što ono što kažu nemaju, ono, imaju saznanje da je identitet sakriven, IP adresa, ništa se ne može otkriti. Ja mislim čak da je i veći broj, jer ta dva, ako su u odjeljenju, povuće možda u vršnjačkim grupama i još neki. Znači, pod rizikom su dva učenika. To je prilično velik broj. Ako ćemo govoriti o nekoj prevenciji, bilo bi super da ih nema, nikako, ali alarm je upaljen, eto, te 22. godine.
Kako i šta roditelji treba da savjetuju i šta da pričaju s djecom i da li oni mogu i na koji način mogu primijetiti, odnosno kako mogu reagovati? Imali neke granice između razumijevanja i zabrane?
Da. Pa da, roditelji sigurno, oni su jedan od faktora, naravno. Ja uvijek kažem, moramo imati, što kaže, odgovornog roditelja i pedagoški primjer roditelja, ali nažalost nisu svi roditelji takvi, tako da i njima treba dodatna pedagoška obrazovanja. Ali prvo, trebamo se pomiriti s činjenicom da istraživanja pokazuju gdje je otac kladioničar, da je velika pretpostavka da će i dijete biti. Čak i kroz gene će to ići. Znači, prvo, funkcionalna porodica. E sad, ako je već funkcionalna, onda imamo dobar obrazac oca i dobar obrazac majke. Šta dalje? Znači, oni mogu prepoznati, neki roditelji ne mogu svi prepoznati, ako dijete se, koje je ušlo, recimo, ako je pitan srednjoškolac, recimo, u tu sferu, da će on jednostavno ili često biti u svojoj sobi ili bit će negdje zatvoren, bit će često na internetu, na telefonu i onda ne znamo šta je sadržaj tog telefona, ali dugo će biti noću čak i budni, jer ono što kažu, ta želja za tim uspjesima stalno u njima tinja. Roditelj prvo svojim primjerom, a naravno i uvijek razgovor sa djecom uvijek treba, da ne bude neka vrsta kontrole, nego da bude ono što kažu zdravorazumski razgovor. Ima još nešto što je isto simptomatično i to isto neka moja poruka roditeljima, nekad roditelji i ne znaju u šta im džeparac djeca troši, kad je u pitanju recimo treći, četvrti, srednji, kad su u pitanju već punoljetni učenici, on može nekad baš da ide u nekom drugom smjeru. I to sad neka pitanja koja je jako teško iskontrolisati. Tako da i neka vrsta kontrole, oprezne kontrole džepaca je isto bitna od strane roditelja. Da ima jednostavno uvid da je to stvarno za hranu, za tužinu ili slično. Znači, mnogo, mnogo, mnogo je tih gdje roditelji ipak mogu odigrati ulogu.
Da. Roditelj bi trebao, dakle, korak unaprijed da zna i da koristi ovu modernu tehnologiju da bi mogao da evo i isprati, iskontroliše, da zna koji su to aplikacije. Jer ja vjerujem da je mnogo roditelja koji zapravo to ne znaju i nisu informisani. I na um im ne pada da možda djeca upravo i troše na taj način i da je to, vi ste mi prošli put govorili, da djeca ne moraju ni otići u tu nekog to mjesto gdje je kladionica.
Broj online igrača se povećava. Te cifre je jako teško otkriti. Ja sam jednom prilikom razgovarao s ljudima i sa programerima koji rade, ne bih imenovao, u kladioncama i sa onima koji rade na šalterima. To je pitanje, u pitanju su, evo reću vam, desetine hiljada igrača u Banja Luci.
U Banja Luci desetine hiljada
online igrača. Pazite, ne znači to sad da je to recimo ako je 20 hiljada, da je to 20 hiljada online igrača, nego imate njih koji imaju više profila. Znači, kad se ispucaju na jednom profilu iz razno raznih razloga, nekad njih zna ih kasino, online kasino i slično, zna ih blokirati, otvore novi nalog i drugi nastup. Do trenutka dizanja novca, do tog trenutka neće najčešće doći. Ako želi preko recimo online kasina da dižu novac, onda već mora lična karta ili neki podaci da se daju. Ali ako su blokirani, on će otvoriti drugi i treći. Znači, pitanje je samo koliko ima jedan online igrač naloga. A da ne kažem u jednom ili više. Znači, tu su cifre, nije ta cifra, ali je u pitanju više naloga, što govori koliko je to zarazno u društvu.
Ne znam kuda idem, ali znam da ću te nekad sresti, jer to mi je životni san. Ne znam jel to priča srca moga, il govori duša da sam te volio do samog Boga. Sve se ruši, tuga dinja, ti si mi bila svetinja.
U emisiji o roditeljstvu razgovaramo o izuzetno važnim temama koje zaokupljaju pažnju i roditelja i stručnjaka. Naš gost je profesor Draženko Jorgić, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Evo, govorimo o porastu kockanja među mladima. Šta, ja sam rekla dječake i mladići, vi ste dodali i djevojke, navodi na kockanje, koje su to posljedice. Šta po vašem mišljenju, evo, zajednica može u uraditi da se ovaj problem spriječi na vrijeme? Koji je tu najbolji vid? Evo, pominjemo mi tu prevenciju. Da li možda još niže da se spustimo u još niže razrede osnovne škole i da se o tome priča kao što se priča u predmetima iz biologije o štetnosti pušenja, alkoholizma, droge i svega drugog.
Dobro, znači zajednica, kao zajednica ipak može nešto uraditi. Ja ću se ponovo pozvati na ovog profesora Nevena Ricijaša, koji je stvarno ekspert u tom polju. Gledao sam lično jednu emisiju na HRT-u kojoj on baš govorio o ozbiljnosti tog problema i on je naveo primjere nekih zemalja, činim se da je spomenuo Italiju i Belgiju. Neke zemlje su to sa državnog nivoa krenule naglo, spustile su rampu na baš žestoke zabrane i naveo primjer nekih zemalja koji su totalno zabranile, znači kockanje, znači otvaranje kasina, kladionica, dok neke zemlje su išle postepenim mjerama, znači nisu naglo, već su napravili, recimo činim se da je Belgija, petogodišnji plan, pa do 2028. kako će to da ide. Naveo primjer, neke zemlje su i u zakonima igrama na sreću malo oštrije postavili. Evo, navećemo i primjer, činim se da je i Srbija negdje reagovala, možda ste i vi to imali priliku da čujete, kad se čuveni košarkaš Nikola Jokić pojavio na jednoj reklami, baš reklama za, bile su baš žestoke reakcije i onda su oni brzinski izmjene zakona o oglašavanju, činim za bilo oglašavanju, da ne mogu čuvene ličnosti kao što su sportisti, umjetnici, glumci, slično biti na tim reklama. I sad ne znam koliko sad to funkcioniše u Srbiji, znači mora prvo od ozgod ide od strane države, znači urediti konkretno zakone o igrama na sreću i oglašavanju do emisija koje se puštaju na televiziji, evo i radio emisija, evo apelujem i kroz radio emisije, ali naravno i ono gdje zajednica isto može, imaju odlični primjeri, primjeri dobre prakse kao što su skandinavske zemlje, znači koje imaju bukvalno takozvane roditeljske kutke gdje mogu na roditelje da djeluju, jer jako bitno da se djeluje na roditelje, jer ipak roditelji, ako ćemo uzeti činjenicu, najviše vremena provode sa svojom djecom. Učitelji, nastavnici, to je 4 do 6 sati, ali veći dio vremena je s roditeljima, tako da je ono što kažu, jako je bitno da roditelje. Morali bi imati i programe za roditelje. Evo, pričali smo i o cjeloživotnom učenju, znači gdje će oni pohađati te programe da vide jednostavno koja je to opasnost, kako se ulazi, da se teško izlazi iz tog začaranog kruga. Tako da može, ali mora mnogo mjera i ne može naglo, mora postepeno da ide. Znači, evo, spomenuo sam od zakonskih, nekih podzakonskih mjera, pa do i ovih mjera koje možemo na nivou osnovne i srednje škola. Mada ne kažem čak i predškolskog. Djeca sa 3 godine daje telefon već. I on kroz igrice neke. Pazite, kroz igrice. Ako u igrici imate Brawl Stars, ja spominjem tu igricu, tamo ima neki točak koji se vrti. To je odmah djeca zanimljivo zato što će dobiti nešto. A to je odmah asocijacija na rulet. I neko u pozadini priče zna svjesno da će to jednog dana možda biti rulet. I bit će online rulet, neće biti ovaj fizički rulet, gdje isto nakon 25 do 40 sekundi imate ishod koji vas košta glavi. Imate slučajeva gdje u roku od 4-5 minuta možete nekoliko hiljada eura da izgubite. Jeste vjerovali u neku strategiju? O tim strategijama mogu pričati danima. Kako nas jedaju na YouTube tutorialima kad gledaju oni koji su znatiželjni pa misle da postoji strategija koja dobija. Nema. To je teorija velikih brojeva i to je jako teško pobijeti.
Vi kažete primjer dobre prakse, ali ajmo reći loš primjer. Koji je loš primjer? Jedna mlada osoba koja će propasti u svakom smislu, jer evo, i sad na početku smo pominjali tu zavisnost koliko je teška.
Da.
Šta se desi?
Kako, djeca su povodljiva. Uvijek je loš primjer takozvani lažni kolega, vršnjak, koji povuče aj sa mnom i onda je to ono, ajde, on je dobar drug, ali... Ili ono, kad iznuđivaju novac, možeš li mi posuditi marku, on onako moli, to sam baš pričao u jednoj emisiji, oni koji savjesni pitaju, dobro, ali zašto ti treba ta marka, pa bar pita zašto je. Pa ako kaže, pa onda može i drugi način da se posudi marka, nekad ne kažu zašto je, ili kažu, odnosno slažu, pa ode u nešto drugo. Znači imamo mnogo tih loših primjera. Ja bi volio da nema ovih bilborda, ali ja bi nekom stao na žulj, što kažu, jer je to prilično velik novac koji se sliva u budžet Republike Srpske ili već gdje ide.
Ali nemam ja taj štapić da nema tih bilborda. Ako bi ih skinuli, znači moralo bi se regulisati nekim zakonom. Evo, spomenuo sam Srbi zakon o oglašavanju. Ali vi pogledajte na televiziji koliko često reklama iskače. Koji god da kanal odete. To ne možete iskontrolisati, zato što imate i satelitsku televiziju, pa će dijete otići na neki kanal.
A tek da ne spominjemo mreže, one se nikako ne mogu kontrolisati.
Teško, da. Jako teško, pogotovo to virtualno okruženje. To je jedan bezgranični prostor. Neke zemlje su pokušali digitalno. Jer, recimo, primjer Japana može, ali kaže, samo u nekim luksuznim hotelima može kladionice da budu. I onda ko baš ima love, neki zuli u tim. Ali to je jedna od mjera, jedan Japan, gdje su ostale zemlje ovog svijeta. Tako da mnogo tu treba faktora uključiti. Evo, ja lično za početak bio bi sretan kad ne bilo tih reklama. Ipak te reklame djeluju.
Da. A to što su nam kladionice na 300-400 metara od škola i sve su nam ulice pune kladionica i ne postoji ulica da u nekoj ulici nema kladionice.
To je dokaz da je to nevjerojatan biznis.
Da.
Čak čitao sam u jednom radu da je to druga svjetska mašinerija kada pitanju profit. Prva je e-trgovina u digitalnom, a druga je digitalne kladionice ili digitalni kasino. Znači nevjerojatna mašinerija i profit je stvarno nevjerojatno velika.
I evo da rezimiramo ovu našu temu. Koja bi vaša poruka bila?
Moja neka poruka je, ne može ona preko noći i ne može preko jednog dana, ni preko jednog mjeseca, jedne godine. To je ono što kažu sistemski jedan proces. Prije svega, znači, od ranog odrastanja, znači od predškolskih ustanova. Evo, ja kad se razgovaram sa vaspitačicama koje rade u vrtićima, one su primijetile da djeca sve slabije govore, da je razvoj govora usporen i da i totalno nije kao nekad u neka dobra vremena. I one pretpostavljaju, a to i neka istraživanja potvrđuju, da djeca prerano idu na ekrane. Znači, jako prerano idu, da ne kažem, sa nekoliko mjeseci starosti. I oni prelaze u taj svijet i tu im se svašta nudi. Nema kontrole. Znači, jako je bitno da imamo obrazovane roditelje. Ja sam dobio jednu super informaciju kad sam bio u jednom projektu. Grad je Göteborg bio jedan projekat u kojem sam ja učestvovao i spomenula je ta profesorica da oni u Švedskoj, ne znam da li smo mi preuzeli taj model, imaju nešto što zovu predbračni ugovor. Ne možete stupiti u brak ako niste potpisali predbračni ugovor, a predbračni ugovor vas obavezuje, čini se, da pola godine da imate neku školu za roditelje i učite šta znači kad žena ili muž ustane na lijevu nogu, šta znači trudnoća, šta znači rođenje prvog djeteta, drugog djeteta, prvi problemi u prvoj godini, drugoj, da ne kažem 17. 18. godini. Znači, morali bi mi imati nešto slično, eto, preuzeti primjere dobre prakse, ja kažem, vjerojatno je to i još nekim zemljama regulisano. Eto, ta ideja predbračnog ugovora je meni super stvar. Obavezuje vas na školu za roditelje da ide i otac i majka, budući bračni partneri idu, koji će postati jednog dana, nadam se, otac i majka. Da bi od tog trebalo krenuti, onda kasnije, vjerojatno, kad imamo obrazovane roditelje, onda će te greške biti manje, vjerojatno, jer vaspitanje počinje u porodici.
Vama zaista mnogo hvala na odvojenom vremenu za ove sve divne savjete. Dakle, prilici da razgovaramo i o kockanju među mladima, o tome šta ih navodi da uđu u taj rizik, ali evo, dotakli smo se i teme cjeloživotnog učenja roditelja, jer biti roditelj znači i stalno rasti i učiti i razvijati se sa svojom djecom. Hvala vam još jednom.
Hvala i vama na pozivu.
Svako dobro. Hvala i vama, dragi slušalci, što ste bili uz nas. Danas nam je gost bio profesor sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Draženko Jorgić. Pozivamo vas da budete sa nama i sljedeće nedjelje od 9:05. Budite podrška svojoj djeci, slušajte ih, razgovarajte s njima i učite jedni od drugih.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.